Καλησπέρα κύριε Κώστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ήταν στραβό το κλίμα, φαίνεται το βαγέ και ο ΠΚΠ. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπήρχαν σημάδια ότι θα συμπιεστούν τα πράγματα για τον πρωτογενή τομέα, σε ό,τι αφορά τη στήριξη δηλαδή των αγροτών και εκτινοτρόφων, αλλά νομίζω ότι η συμπίεση αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, πολύ μεγαλύτερη μετά τα όσα έχουν στο φως δημοσιότητας. Ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα θα επιβαρύνουν και την ΚΑΠ, άρα αυτό το 15-25% που βγαίνει αυτή τη στιγμή και περιμένουμε τις ανακοινώσεις 16 Ιουλίου έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ότι φεύγουν οι πόροι και πηγαίνουν προς τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά αυτό έχει να κάνει για το συνολικό πακέτο όλης της Ευρώπης. Δηλαδή θα έχουμε ένα κούρεμα για τα λεφτά που θα δοθούν συνολικά στην ΚΑΠ για άλλη Ευρώπη. Μετά έρχεται η διαπραγμάτευση του τι πόρους θα καταφέρει να κερδίσει η χώρα μας από αυτό το πακέτο. Και δυστυχώς, όσο εμείς διαγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό, τόσο απλά με επιχειρήματα στους ξένους να έρθουν να μας πούνε «Καλά, εσείς πάρτε και τόσο και πολλά σας είναι, γιατί μας κλέβετε τόσα χρόνια». Άρα, μην δείχνοντας ότι είναι ένα σκάνδαλο που το καταπολεμούμε, στηρίζατε, υπάρχει να πάνε στη φυλακή και το λύγουμε, αλλά προσπαθώντας να βγάλουμε από το 98 ότι γίνονται όλα αυτά, ουσιαστικά δίνουμε επιχειρήματα σε όλα τα άλλα κράτη να έρθουν για να μας πούν καλά, διαχρονικά μας κλέβετε. Διαχρονικά έχετε περίπου στα 50 ευρώ το δικαίωμα, την ώρα που ο Πολωνός είναι ούτε 20 και την ώρα που ο Ρουμάνος είναι στα 8 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές οι χώρες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά και βλέποντας και όλο αυτό, οπλίζονται με επιχειρήματα να έρθουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση και να πούνε 20, μείον 25, 20 δις είχατε, μείον 25, πάμε 15, εντάξει πηγαίνετε 10, γιατί μας έχετε κλέψει και διαχρονικά τόσα. Να κάνουμε και την εσωτερική συγκλήση, να ανέβουμε κι εμείς. Αλλά καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση θα έρθει η χώρα σε λίγο καιρό όταν θα ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Και αν ξεκινήσει σε 3 χρόνια, θα ξεκινήσει ως ονούπο.
Μιλάτε για την περίοδο.
Δεν ξέρω τι επιχειρήματα θα έχει ο υπουργός.
Για την περίοδο 2026-2030, αυτή θα είναι η νέα ΚΑΠ.
2027-2034.
Άρα,
είναι 7 ετία η ΚΑΠ.
Άρα ξεκινάει ουσιαστικά ξεκινάει από τώρα. Δηλαδή, μέσα στο 25, αν όχι αρχές 26, ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Γιατί είναι πολύμηνη αυτή η διαπραγμάτευση που εξελίσσεται μεταξύ των χωρών μελών. Κύριε Γαδικιώτη, αυτό λοιπόν που όλοι προεξοφλούμε ότι θα έχουμε μια συρρήκνωση των πόρων, τι θα σημαίνει για τον πρωτογενή τομέα?
Θα σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερες άμεσες ενισχύσεις από αυτές που είχαμε στο παρελθόν. Θα επισημάνει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε αυτές τις ενισχύσεις πώς θα τις κατανείμουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι τι θα έχουμε στις άμεσες και τι θα έχουμε στα επενδυτικά. Άρα μπορεί να δεχτούμε πίεση και σε αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από αυτή την ΚΑΠ στέλνει περισσότερα χρήματα στις επενδύσεις από ό,τι στις άμεσες ενισχύσεις. Άρα θα έρθουν να πιεστούμε σε αυτή τη βάση και εμείς από εδώ και πέρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα μπορεί να πέσουν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
Βλέπετε δηλαδή να έχετε μια εξομοίωση με την Πολωνία, μια και είπατε ότι είμαστε εμείς στα 50 ευρώ ένα δικαίωμα, η Πολωνία είναι στα 20.
Ενδεχομένως να υπάρξει. Αν υπάρξει εξωτερική σύγκληση που λέμε, σημαίνει, αν επικρατεί πλήρη εξωτερική σύγκληση, σημαίνει ότι όλα τα κράτη θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Σε αυτό ευτυχώς έχουμε συμμάχους όλες τις παλιές χώρες, που μέσα στις παλιές χώρες είναι οι ισχυρές χώρες. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, που είναι παλιές χώρες και έχουν υψηλά δικαιώματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί θα μας διασώσουν κατά ένα βαθμό. Δεν ξέρω πόσο θα διασωθούμε από όλα αυτά. Για μας η στρατηγική μας θα έπρεπε να, για να έχουμε επιχειρήματα να είναι μία. Πάμε, καταπολεμούμε τη διαφθορά, τους στέλνουμε και δημιουργούμε ένα σύστημα που θα είναι άτεγκτο προς όλα αυτά. Και δεν είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι 30 χρόνια. Αυτό ουσιαστικά
λέτε κύριε Γαρδικιώτη, ότι η διάχυση του σκανδάλου, η πολιτική διάχυση των ευθυνών του σκανδάλου είναι βούτυρο στο ψωμί εκείνων που θέλουν να μας περιορίσουν τις επιδοτήσεις.
Ακριβώς.
Αυτό. Μιλάτε για μια ηχηρή απάντηση για να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι το σκάνδαλο δεν είναι καταρχάς 30 και 40 ετών. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο όντως ξέφυγε από τον έλεγχο της κυβέρνησης τα τελευταία 3-4 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, όμως έχει τη βούληση να απαντήσει αυτό το σκάνδαλο, να απαντήσει αυτό το θέμα, να το λύσει, να το ξεκαθαρίσει και να αποδώσει και εκείνους που πρέπει να αποδώσει στη δικαιοσύνη. Αλλά, ερώτημα. Όταν ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι καταργείται ο ΠΚΠ και περνάει στην εποπτεία της ΑΔΕ. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Η ΑΔΕ, από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κονδυλίων. Πώς θα συνεχιστούν οι πληρωμές, για παράδειγμα, μέσω της ΑΔΕ, οι πληρωμές των κοινοτικών πόρων?
Θέλετε να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα?
Παρακαλώ.
Και ίσως πιο ουσιαστικό.
Παρακαλώ.
Στο άρθρο 1, παράγραφο 2, στον κανονισμό λειτουργίας ΑΔΕ, αναγράφεται ότι δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο παρά μόνο της Βουλής. Ο ΠΚΠ υπόκειται σε κοινοτικούς ελέγχους και εποπτεία. Άρα τι θα έρθει η κυβέρνηση να κάνει? Θα έρθει να πειράξει την καρδιά των ανεξάρτητων αρχών, που είναι ότι δεν υπόκειται σε έλεγχο παρά μόνο της Βουλής, και θα μπει μια εξαίρεση για τον ΟΠΕΚΙΠΕ? Αυτό συνταγματικά είναι πατάει? Δεν το ξέρουμε. Δεν μας έχει απαντήσει κάποιος, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ΑΔΕ δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
Νομίζω,
πέρα από το Κοινοβούλιο.
Κύριε Καρδική, ότι με αυτό το άρθρο, που σωστά το επισημαίνετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δώσει πιστοποίηση στην ΑΔΕ. Δηλαδή, όταν λέει η ΑΔΕ ότι δεν δέχομαι, ότι, ναι, δεν δέχομαι τον έλεγχο, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνενέσει ότι μέσω από αυτό το φορέα θα γίνεται η κατανομή των κονδυλίων, οι πληρωμές.
Άρα ή πρέπει να αλλάξει ή δεν θα το δώσει.
Μάλιστα.
Αν αλλάξει, ναι, ναι, πάντως αλλάζουμε την καρδιά των ανεξάρτητων αρχών.
Είναι σαφές αυτό και νομίζω ότι θα προκύψουν και συνταγματικά, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ζητήματα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το σύστημα στη χώρα, τουλάχιστον από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, 2013-2014 και μετά, με την δημιουργία αυτών των περιβόητων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, πολλά από τα οποία πλέον ελέγχονται, δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σύστημα και πώς μπορεί να ξεκαθαριστεί.
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Ελέγχεται όλη η αλυσίδα και περιμένουμε να δούμε όλους τους εμπλεκόμενους. Όπως είπα, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποδοθούν στην δικαιοσύνη. Αν είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έκαναν, εγώ θα περιμένω να δω τη δικαιοσύνη. Πρέπει να μας τους δώσει. Mm-hmm. Και μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, αντιλαμβανόμενοι όλη αυτή την ιστορία, εμείς προχωράμε αρχές φθινοπόρου σε αλλαγή και αυστηροποίηση του πειθαρχικού μας κανονισμού, ώστε να είμαστε έτοιμοι στους επίορκους συναδέλφους μας να λάβουν αυτό που τους αξίζει. Εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε να θεμελιώσουμε πράγματα ώστε να έχουμε κάθαρση από αυτούς οι οποίοι δεν τήρησαν τον όρκο τους. Ωραία. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει κάθαρση. Δεύτερον, το σύστημα θα πρέπει να είναι λειτουργικό. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπους όπου να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο αγρότης. Επιτρέψτε μου να πω, ναι, ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων τα δύο τελευταία χρόνια έχουν καταλήξει πέρα από τους επίορκους ως κυματοθάστης μιας ιστορίας. Ανοίγει το ΟΣΔΕ και σε 2 μήνες περιμένουμε να βγει όλη αυτή η δουλειά. Ανοίγει το ΟΣΔΕ και η εγκύκλειος των οικολογικών σχημάτων πέρσι βγαίνει το Δεκέμβριο αφού έχει κλείσει το ΟΣΔΕ. Όλα αυτά πόσο είναι λειτουργικά? Άρα για να φτιάξουμε ένα σύστημα πρέπει όλα αυτά να είναι λειτουργικά. Δηλαδή πέρσι οι αγρότες δήλωναν οικολογικά σχήματα και εγκύκλειος για το Δεκέμβριο.
Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας, κύριε Καρδική, ότι ενδεχομένως να έχετε μια εικόνα ή από την εμπειρία να αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί. Με αυτά που έχουν εξελιχθεί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, θα το ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις του Οκτωβρίου, δηλαδή την πρώτη δόση εννοώ?
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Και θέλω να το πιστεύω γιατί θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του 25,
ναι,
και θα υπάρχουν τα πληροφοριακά συστήματα που ζητούσε στο Action Plan η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνουν. Πολύ φοβάμαι όχι το αν θα γίνει η πληρωμή,
Αλλά θα, αν θα γίνει η έλεγχη.
Αυτός ο φόβος που υπάρχει είναι αν θα γίνει η πληρωμή, θα γίνει. Τι κύρωση θα έχει η πληρωμή. Αυτό θα πρέπει να διερωτώμαστε. Γιατί από ό,τι αποδεικνύουν τα 415 εκατομμύρια, πληρωμές γινόντουσαν. Αλλά το αν δεχόμασταν 2, 3, 5, 10% που δεχτήκαμε τελικά κάθε χρόνο, ακούστε, το επόμενο σκαλοπάτι είναι το 15 και το μεθεπόμενο είναι το 25 στις κυρώσεις. Mm-hmm. Άρα έχει και πιο πάνω σκαλοπάτι. Αυτό ίσως θα πρέπει να μας θυμίσει. Γιατί όπως είπαμε, αυτά δεν μπορούν να επιμεριστούν στους αγρότες, γιατί είναι λειτουργικά προβλήματα. Η πληρωμή θα γίνει, θα είναι σωστή.
Ερώτημα λοιπόν, μιας και το ανοίγετε για το αν θα είναι σωστή ή όχι η πληρωμή. Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι το Οκτώβριο δεν θα πιστωθούν οι λογαριασμοί στους απατεώνες.
Αυτό μένει λοιπόν να δείξει το κράτος, όπως σας είπα, και στους Έλληνες πολίτες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει τη θέληση, έχει τους μηχανισμούς και έχει αποφασίσει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πληρώσει αυτούς που πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν μπορεί να τους ελέγξει όλους, όπως έκανε ο Υπουργός ορθά αυτή τη στιγμή και μπλόκαρε την βιολογική και την ατροφία και την νοσοκομεία και είπε θα τους πληρώσω, θα τους ελέγξω. Άρα είναι προτιμότερο από το να πληρωθούν όλοι αυτοί που δεν πρέπει να πληρωθούν, να πληρωθούν αργότερα ο κόσμος και να πληρωθεί σωστά και να γίνει σωστά η πληρωμή. Βέβαια το αργότερα, μην νομίζετε, είναι μέχρι τέλος του έτους. Δεν έχουμε ό,τι στα περιθώρια και αν θέλουμε. Εντάξει.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας
καλώς απόγευμα, Ηράκλειο. Να είστε καλά.